Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Valstybės dienos išvakarėse dalyjame su jumis svarbiausiomis šios savaitės mintimis. Prie mikrofono Vaiva Lanskoronskytė. Dėkojame, kad skaitote mus, klausotės. Markas Ryblingas, JAV istorikas ir politikos analitikas, kurio tyrinėjimų sritis nacionalinis saugumas ir terorizmas. 2015-aisiais jis parašė knygą Šnipų bažnyčia – popiežiaus slaptasis karas prieš Hitlerį, kurioje kruopščiai analizuoja viską, kas susiję su popiežiumi Pijumi XII. Šia tema, ką jis iš tiesų nuveikė, o ko nepadarė Hitleriui esant valdžioje ir nacių bei fašistų skleidžiamo blogio akivaizdoje. Nuodugniai gilindamasis į Vatikano archyvų medžiagą bei kitus dokumentų šaltinius, Ryblingas atskleidžia, kad Pijus XII toli gražu nebuvo tyliai abejingas tam, kas vyksta, tačiau atkakliai kariavo senąjį karą prieš Hitlerį, siekdamas diskredituoti jo tikslus ir netgi pašalinti jį nuo valdžios. Skaitytojams siūlome Krux publikuotą pokalbį su Ryblingu apie jo tyrinėjimus bei išvadas, susijusią su popiežiu Piju XII gaubiančiomis kontroversijomis. Klausėme Marko Ryblingo. Turėjote galimybę susipažinti su popiežiaus privačioje bibliotekoje saugomomis jo susitikimų su vokiečių karininkais, diplomatais ir bažnyčios lyderiais stenogramomis, kurias popiežius Pijus slapčia užrašė. Ką šie užrašai atskleidžia apie popiežiaus susirūpinimą ir įsitraukimą į pasipriešinimą Hitleriui? Šie dokumentai visų pirma atskleidžia, kad Pijaus XII vadovavimo stilius, ypač kalbant apie klausimus susijusius su vokiečiais, buvo visiškai priešingas nei yra apibūdinamas Džono Kornvelo bei kitų bažnyčios kritikų, atsako Markas Ryblingas. Pijus nebuvo sustabarėjęs centralizuotojas, primetantis Romos transnacionalinę valią neklusniems nacionaliniams vyskupams. Jeigu ką, jis buvo lankstus lokalizuotojas, kuris nepaprastai atidžiai klausydavosi, ką jam sako vyskupai, o po to leisdavo tiems, kurie geriausiai išmano reikalą, spręsti, kaip elgtis. Toliau Marko Ryblingo klausėme. Jūsų tyrinėjimai parodo, kad popiežius buvo aktyvus slaptų operacijų siekiant nuversti Hitlerį dalyvis. Net tokių sąmokslų, kai buvo bandoma tiesiogiai jį nužudyti. Kokias operacijas popiežius rėmė ar joms vadovavo? Visų pirma, čia noriu būti labai atsargus. Pijus XII buvo įsitraukęs į sąmokslus, veikiau siekiančius nuversti nacių režimą, o ne nužudyti patį Hitlerį. Dokumentai labai aiškiai atskleidžia, kad sąmokslininkai ir popiežius itin stengiasi tiesiogiai nepainioti Vatikano į politinį smurtą. Šventasis tėvas nesiekė nužudyti Hitlerio, kaip tarkime mafija. Pijus XII buvo diplomatijos veteranas, ne mokinukas. Nemanau, kad jis turėjo iliuzijų, jog Hitleris išliks gyvas, jei įvyktų perversmas. Popiežius rėmė tris perversmų planus. Pirmąjį 1939-1940 metais, kurio tikslas buvo užbaigti karą, kol Hitleris neokupavo Prancūzijos. Šis planas žlugo, kadangi vienišas vilkas komunistas vos nenužudė Hitlerio per 1939 lapkričio sprogdinimą. Ir SS ėmėsi naujos saugumo politikos, kuri nebeleido potencialiems sąmokslininkams vokiečių kariškiams prieiti prie sprogmenų. Kitas sąmokslas, kurio kulminacija buvo 1943 kova, nepavyko dėl to, kad bomba paslėpta Hitlerio lėktuve nesprogo. Kai lėktuvas pakilo į didelį aukštį, siekdamas išvengti sąjungininkų ugnies, užšalo detonatorius. Trečiasis sąmokslas daugeliui žinomas iš filmo Valkyrija su Tomu Krūzu, kai katalikas pulkininkas Klozas Šenkas von Stauffenbergas sužeidė Hitlerį susprogdindamas lagaminėlį su bomba karinės vadovybės susirinkimo metu. Kiekviename minėtų planų Pijus XII veikia kaip vokiečių sąmokslininkų užsienio agentas. Jis organizavo ryšius su vakarų sąjungininkais ir jų saugumo tarnybomis. Norėčiau pabrėžti, kad Pijus buvo ne vien pasyvus informacijos perteikėjas, bet ir aktyvus konspiratorius. Jis ėmėsi iniciatyvos rengti vidurnakčio susitikimus Vatikane su Britų agentais, reikalaudamas, kad jie rimtai traktuotų vokiečių sąmokslininkų planus. Iš tikrųjų, kaip atskleidžia Britanijos užsienio reikalų ministerijos įrašai, Pijaus asmeninis laidavimas už antinacistinius sąmokslininkus buvo esminis veiksnys, dėl kurio Londonas 1940-aisiais sutiko remti sąmokslus. Daugiau šią tematiką kviečiame skaityti straipsnyje Markas Ryblingas, Pijus XII nebuvo Hitlerio popiežius. Su jumis Bernardinai LT naujienų apžvalga. Birželio 28-ąją Seimui priėmus pagalbinio apvaisinimo įstatymą, žiniasklaidoje ėmė mirgėti straipsnį, esą šį teisės aktą prastūmė bažnyčia, norinti sugražinti Lietuvą į tamsiuosius laikus. Bene dažniausiai girdimas kaltinimas, kad įstatyme numatytas kiaušialąsčių, o ne embrionų šaldymas yra neefektyvus ir kenkia moters sveikatai. Kaip yra iš tikrųjų ir kam yra naudinga pastarųjų dienų isterija nukreipta prieš pagalbinio apvaisinimo įstatymą? Šiuos klausimus komentuoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto histologijos ir embriologijos katedros vedėja profesorė habilituota daktarė Angelija Valančiūtė. Jos klausime. Pradėkime nuo esmės. Ar tikrai didelio embrionų skaičiaus pagaminimas ir užšaldymas yra būtini, norint atlikti sėkmingą pagalbinę apvaisinimą? Angelija Valančiūtė atsako. Apskritai pagalbinio apvaisinimo metu sėkmė nėra labai didelė, jeigu Europos vidurkis pagal neštumo skaičius siekia maždaug 25%, o gimdymų vos 15%. Vadinasi, vienas iš pagalbinio apvaisinimo 5-6 ciklų yra sėkmingas ir žmonės turėtų būti tam pasiruošę, kad jiems gali tekti kartoti daug kartų šią procedūrą. Tačiau embrionų šaldyti šiais laikais jau nėra būtina. Galima šaldyti kiaušialąstes ir pasiekti tokių pačių rezultatų, kaip ir šaldyti embrionus ar netgi geresnių. Tie, kurie sako, kad neleidžiant šaldyti embrionų moteriai reikės daug iškentėti, nes reikės daug kartų naudoti hormoninius preparatus ir imti kiaušialąstes, klysta. Galima vieną kartą pastimuliavus kiaušides, paimti kiaušinėlių tiek, kiek pavyksta ir su jais elgtis dvejopai. Arba sukurti embrionus, arba užšaldyti kiaušinėlius vėlesniam naudojimui. Taigi visiškai nereikės kartoti pilno medikamentų vartojimo ciklo, kuris būna sunkus moteriai, nes galima bus paimti kiaušialąstes ir jas panaudoti sekančiame etape. Toliau profesorės klausėme. Dirbtinio apvaisinimo paslaugas teikiančių klinikų atstovai jūsų ko gero paklaustų, kam smulkintis. Koks skirtumas, ar šaldom embrionus ar kiaušialąstes? Pirmiausia, embrionas jau yra žmogaus gyvybė. Visi embriologijos vadovėliai rašo ir mokslo žmonės visiškai sutaria tuo klausimu, kad embrionas yra gyvybė nuo pat apvaisinimo momento, kai susilieja vyriška ir moteriška ląstelė ir susidaro zigota. Ta gyvybė turi tik jai vienai būdingą unikalų genetinį kodą, todėl embrionus užšaldyti ir po to juos naikinti jau reiškia prasidėjusios žmogaus gyvybės naikinimą. Naudojant kiaušialąstes, jei šeima jau nebenori turėti daugiau vaikų, tas užšaldytas kiaušialąstes sunaikinti yra etiškai paprastesnis būdas. Kitas argumentas platesnis. Prieš griebintis dirbtinio apvaisinimo reikia pirmiausiai išbandyti kitas, mažiau invazinės ir ekonomiškesnės priemonės. Pirmiausia, ištirti moters hormonų svyravimus viso reprodukcinio ciklo metu ir išsiaiškinti tikslesnę vaisingumo priežastis. Didžiojoje Britanijoje ir Olandijoje buvo atliktos studijos, kurios parodė, kad taikant alternatyvias priemonės, galima pasiekti labai panašių ir net geresnių rezultatų negu taikant dirbtinį apvaisinimą. Taip pat tai būtų žymiai pigiau negu taikyti pagalbinio apvaisinimo procedūras. Toliau profesorės klausėme, kodėl būtent eskaluojamas pagalbinis apvaisinimas, jeigu yra pigesnių, efektyvesnių priemonių kaip hormonų terapija ir panašiai? Ar tai daroma verslo sumetimais dėl pinigų? Hormonų terapija ne visada padės, reikia būti teisingiems, bet ji ir taikoma toli gražu ne visada. Deja, dažnai yra rekomenduojama pagalbinio apvaisinimo procedūra, vietoj to, kad būtų labai detaliai išaiškintos tikrosios nevaisingumo priežastis. Lietuvoje iki šiol dirbtinį apvaisinimą atlieka tik privačios medicinos įstaigos ir ši procedūra labai brangiai kainuoja. Dar grįžtant prie įstatymo, vienas iš jo kritikų siutinančių punktų yra lytinių ląstelių donorystės draudimas. Gal galėtumėte paaiškinti, kas tai yra ir kodėl toks draudimas numatytas įstatyme? Klausėme profesorės. Lytinių ląstelių donorystė mažoje šalyje, ypač anoniminė lytinių ląstelių donorystė, nėra gerai. Yra buvę garsiai nuėdėjusių skandalų visame pasaulyje, Kai Olandijoje buvo išplatintos genetinės lygus apvaisinus vieno vyro spermą 100 moterų. Bet o kai lytinių lastelių donoras yra anoniminis, yra atimama teisė vaikui žinoti apie savo tėvus ir dėl to neišvengiamai atsiras didelių problemų, kada tas pradėtas mėgintuvėlyje vaikas pradės ieškoti savo biologinių tėvų. Šiuo metu yra pabrėžiamos nevaisingos poros teisės, o yra pamirštama apie dar negimusio, bet gimstančio vaiko, kuris domėsi savo tėvais interesus. Ar medicina yra tapusi verslu? Ar mokslas netampa verslo įrankiu? Galiausiai klausėme profesorės. Aš kaip mokslininkė nenorėčiau taip nihilistiškai manyti, bet pasaulyje yra buvę skandalų, kai pagal kompanijų užsakymą būdavo rengiami tyrimai ir falsifikuojami rezultatai. Taip yra buvę ne kartą. Su jumis Bernardinai LT naujienų apžvalga, girdėjote pokalbį su daktare Angelija Valančiūtė. Dabar kviečiame paklausyti Kęsto Kirtiklio minčių apie humanitarinių pasiekimų viešinimą. Ar žinote, kas yra viešinimas? Klausia Kęstas Kirtiklis. Net neabejoju, kad patį žodį suprantate nesunkiai. Jis reiškia kokių nors duomenų paskelbimą viešai. Tačiau veikiausiai nežinote, kad šis žodis yra vienas iš nemėgstamiausių daugybėj Lietuvos humanitarinių mokslų atstovų. Ir beje, ne tik jiems. Gaudamas konkretiems tyrimams specialų finansavimą, ne iš universiteto ar mokslo instituto, bet iš valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų, kiekvienas mokslininkas norom nenorom įsipareigoja apie gautuosius rezultatus papasakoti visuomeniai. Savaime toks įsipareigojimas ne tik nėra smerktintas, bet priešingai – sveikintinas ir girtinas. Argi visuomenė neturėtų turėti bent menkiausio supratimo apie tai, kur keliauja jos sumokėti mokesčiai, ką kaip ir kodėl ji finansuoja? Atrodytų bepigų gamta mokslininkams, jų išrastus šviestukus ar išvestas bulvių veislės galima patirti pojūčių receptoriais. Medicinos naujovės net dar betarpiškiau. O humanitarams sunkiau, jų dalykai viena vertus lyg ir artimesni. Kita vertus netai paprasta patirti, kam reikėjo šifruoti 17 amžiaus supytęs pavieto bažnytinės knygas arba tyrinėti arklio padavimus tarmėse. Todėl atrodytų savaime suprantama, kad mokslininkai turėtų apie tai papasakoti ir nemažiau savaime suprantama, kad mokslo vadybininkai ir administratoriai juos spaudžia tai daryti. Visgi panašu, kad tai savaime suprantama tik teoriškai, o praktikoje mokslininkams atrodo visai nesuprantama. Priejus viešinimo reikalavimą ne vienas ir ne du sunkiai atsidūsta. Na va, prievartauja ieškoti žurnalistų ir duoti interviu. O gal net pačiam sukurpti kokį tekstuką be patogiųjų, bet ne pašvestiesiems nesuprantamų acijų ir izmų. Kodėl turiu tai daryti? Juk aš ten noriu tylutėlį skaityti knygas, kuistis archyvose ir, na, gal dar pabendrauti su gabiais ir motyvuotais studentais. Aš juk mokslininkas, o ne šaumenas. Paradoksalu, bet dėja taip jau yra. Girdėjote Bernardinai LT naujienų apžvalgą. Prie mikrofono buvau aš, Vaiva Lunskoronskytė. Daugiau vertingų straipsnių ir video laidų rasite atsivertę mūsų dienraštį. Prasmingo valstybės dienos minėjimo. Sudie.